բայց այս երեկոն ուրիշ բան էր։ Նա կայծկլտուն աչքերով նայում էր փոքրիկ սեղանի մյուս կողմը նստած Այրինին և խոսում Իտալիայի ու Շվեյցարիայի մասին, պատմելով այնտեղի իր ճամփորդություններից, նաև իր կյանքի այլ դեպքերից, որ այլևս չէր կարող պատմել իր որդուն ու թոռանը, որովհետև նրանք գիտեին արդեն։ Այս նոր ունկնդիրը թանկ էր նրա համար։ Նա երբեք չէր նմանվել այն ծերունիներին, որոնք շարունակ պտտվում ու պտտվում են հիշողության նույն արահետներով։ Աննրբանկատ մարդկանցից ինքն էր շուտ հոգնում, ուստի բնազդորեն խուսափում էր ուրիշներին հոգնեցնելուց։ Իսկ գեղեցկության հանդեպ իր բնատուր սիրատացությունը ստիպում էր նրան հատկապես նրբանկատ լինել կանանց հետ։ Նա ուրախ կլիներ, եթե Այրինն էլ խոսեր, բայց չնայած, որ Այրինը պատասխաններ էր մրմնջում, ժպտում էր ու նրա պատմածները կարծես լսում հաճույքով, մեծ ջոլյոնը շարունակ զգում էր նրա մեջ այն խորհրդավոր մեկուսացումը, որ նրա հմայքի կեսն էր կազմում։ Տանել չէր կարող այն կանանց, որոնք ուզում են շլացնել քեզ իրենց ուսերով ու աչքերով, և անընդհատ շաղակրատում են, և կամ այն խստալեզու կանանց, որոնք միշտ բարոյական են կարդում գլխիդ, և ամեն ինչից քեզ լավ գիտեն։ Կնոջ մեջ մի հատկություն միայն գրավում էր նրան՝ հմայքը, և որքան խաղաղ լիներ այդ հմայքը, այնքան ավելի էր նրան դուր գալիս։ Իսկ այս կինը հմայք ուներ իսկապես, գաղտնախորուրդ մի հմայք, ինչպես երեկոյան արևալույսը Իտալիայի այն բլուրների ու հովիտների վրա, որ մեծ ջոլյոնը սիրում էր ժամանակին։ Ու նաև այն գիտակցությունը կար, թե Այրինը, այսպես ասած, առանձնացած է ապրում, մեկուսացած։ Հենց դրա շնորհիվ մեծ ջոլյոնը նրան ավելի մոտիկ էր զգում իրեն։ Այրինը դառնում էր տարօրինակորեն ցանկալի մի ընկերակից։ Երբ մարդ շատ ծեր է, և այլևս ոչ մի հնարավորություն չունի մրցապայքարում հաղթելու, նա սիրում է իրեն ապահով զգալ երիտասարդների մրցակցությունից, որովհետև ձգտում է տակավին առաջին տեղը բռնել գեղեցկության սրտում։ Եվ մեծ ջոլյոնը խմում էր իր գինին ու նայում էր նրա շրտներին, և համարյա երիտասարդ էր զգում իրեն, իսկ Բալթազարն էլ հատակին պառկած նույնպես Այրինի շրտներին էր նայում, հոգու խորքում արհամարելով խոսակցության ընդհատումները ու նրանց բերանին թեքվող այն կանաչավուն բաժակները, որոնք լցված էին ոսկեգույն իր համար շատ տհաճ մի հեղուկով։ Դեռ նոր սկսում էր մթնել, երբ նրանք երաժշտասենյակ վերադարձան, ու սիգարը բերանին մեծ ջոլյոնն ասաց. «Մի քիչ շոպեն նվագեցեք ինձ համար»։ Մարդու ծխած սիգարից, մարդու սիրած երաժշտությունից դուք կարող եք նրա հոգեկան կառուցվածքն իմանալ։ Մեծ ջոլյոնը տանել չէր կարող թունդ սիգարն ու Վագների երաժշտությունը։ Նա սիրում էր Բեթհովեն ու Մոցարտ, Հենդել ու Գլուկ և Շուման, ինչպես նաև չգիտես ինչ անհասկանալի պատճառով Մեյերբերի օպերաները։ Բայց վերջին տարիներս նրան Շոպենն էր հմայել, ճիշտ այնպես, ինչպես նկարչության մեջ նրան գերել էր Բոտիչելլին։ Անձնատուր լինելով այս նոր հրապուրանքներին, նա գիտակցում էր, որ շեղվում է ոսկեդարի անչափանիշներից։ Սա մի ուրիշ բանաստեղծական աշխարհ էր արդեն, նման չէր Միլթոնի ու Բայրոնի, Թենիսոնի աշխարհին, Ռաֆայելի ու Տիցյանի, Մոցարտի ու Բեթհովենի աշխարհին, Շոպենի ու Բոտիչելիի աշխարհը մի տեսակ քողով էր ծածկված։ Նրանց բանաստեղծականությունը չէր ձգում ուղակի աչքերիդ նայել, այլ մատները սահեցնում էր կողերի տակ ու խառնշտկում ոլորում էր, հալեցնում սիրտդ։ Ճիշտ է, մեծ ջոլյոնը բնավել վստահ չէր, թե դա առողջ բան է արդյոք, բայց չէր էլ մտածում այդ մասին, երբ առիթ էր ունենում դիտելու մեկի նկարները կամ լսելու մյուսի երաժշտությունը։ Այրինը նստեց դաշնամուրի առաջ, մարգարտամոխրագույն դրասանգներով զարդարված էլեկտրական լամպի տակ, իսկ մեծ Ջոլյոնը բազմեց մի բազկաթոռում, որտեղից կարող էր տեսնել նրան, և ոտքը ոտքին դրեց ու դանդաղորեն ներս քաշեց սիգարի ծուխը։ Մի քանի վայրկյան Այրինն անշարժ մնաց, ձեռքերը ստեղներին, երևի մտածելով, թե ինչ նվագի Շոպենից։ Հետո սկսեց, և մեծ Ջոլյոնի հոգին լցվեց տրտում մի հաճույքով, որի հետ ոչ մի բան չէր կարող համեմատվել աշխարում։ Նա կամաց-կամաց ընկավ զմայլուն ընդարմացման մեջ, որ մերթ-ընդմերթ ընդհատվում էր միայն նրա ձեռքի շարժումով, երբ սիգարը մի պահ հեռացնում էր վերանից ու տեղը դնում վերստին։ Ահա իր դիմացը Այրինն է, և գինու ջերմությունն իր մեջ ու ծխախոտի բուրմունքը։ Բայց ահա նաև մի աշխար, ուր մարմրուն արևալույսը վերածվում է լուսնի լույսի, և լճակներ, ուր արագիլներ են կանգնած, ու վերևում կապտավուն ծառեր, որոնց վրա գինե կարմիր վարդեր են պսպղում, և փաղանգամուշկի դաշտեր, ուր կաթնասպիտակ կովեր են արածում։ Եվ ահա մի կին, գաղտնախորուրդ մի տեսիլք, մուք աչքերով ու սպիտակ վզով, որ ժպտում է, երկարելով իր թևերը, և օդի ոլորտներով, որ երաժշտության են նման, մի աստղ ընկավ հանկարծ ու մնաց կովի եղջյուրին։ Մեծ Ջոլյոնն աչքերը բացեց։ Գեղեցիկ գործ է, լավ է նվագում Այրինը, հրեշտակային է նրա մատնահպումը ստեղներին, ու նորից փակեց աչքերը։ Հրաշալիորեն տխուր ու երջանիկ էր զգում, ճիշտ այնպես, ինչպես զգում է մարդ, երբ կանգնել է լրիվ ծաղկած մեղրաբույր լորենու տակ։ Չապրեր այլևս իր կյանքով, այլ կանգներ այդպես ու ջերմանար կանացի աչքերի ժպիտով ողողված, ըմբոշխներ բուրմունքների փունջը։ Եվ հանկարծ ձեռքը ետ քաշեց։ Բալթազարն էր մոտեցել ու լիզել էր։ «Գեղեցիկ է», ասաց նա։ «Շարունակեցեք, նորից Շոպեն»։ Այրինը դարձյալ սկսեց։ Այս անգամ մեծ Ջոլյոնը հանկարծ տեսավ, որ նա զարմանալիորեն նման է իր նվագած Շոպենին։ Այն օրորուն շարժումը, որ նկատել էր նրա քայլվածքի մեջ, ահա նրա նվագի մեջ էլ կա հիմա։ Կա այն նոկտյուրնի մեջ, որ հնչում է նրա մատների տակ, և աչքերի թավշային մթությունն էլ է օրորուն, ու նաև մազերին ընկնող լույսը, որ կարծես մի ոսկեշող լուսնից է ճաճանչում։ Գայթակղիչ է, այո, բայց Դալիլային հիշեցնող ոչինչ չկա նրա մեջ, ոչ էլ այդ երաժշտության մեջ։ Ծխի երկար կապույտ մի պարուրակ բարձրացավ սիգարից ու ցնդեց օդում։ «Մենք էլ ահա այսպես անհայտանում ենք», մտածեց նա, «ու չի մնում ոչ մի գեղեցկություն»։ «Ոչինչ չի մնում»։ Նորից դադարեց Այրինը։ «Գլուխից մի բան ուզում եք»։ Նա իր գործերը գրում էր արևով ողողված պարտեզում, կողքին էլ մի շիշ հռենոսյան գինի դրած։ «Ա, այո, լսենք Օրփեոսը»։ Իր շուրջը հիմա ոսկի և արծաթ ծաղիկներով դաշտեր էին տարածվում, սպիտակ կերպարանքներ էին օրորվում արևալույսի մեջ, թռչկոտում էին գունագեղ թռչուններ։ Ամառ էր ամեն կողմ, քաղցրության ու ափսոսանքի համրաշարժալիքներ էին ողողում մեծ Ջոլյոնի հոգին։ Սիգարից մոխիր թափվեց, և հանելով մետաքսե թաշկինակը, որ մոխիրը մաքրի, նա ծխախոտի ու օդեկոլոնի խառը հոտ զգաց։ «Է, մտածեց, խափուսի կամար ձմեռվա շեմին»։ ուրիշ ոչինչ։ Եվ ասաց. Չէ, Ֆարոն, չնվագեցիք։ Այրինը չպատասխանեց, չշարժվեց։ Մեծ Ջոլյոնը անհանգստացավ։ Տարօրինակ բան, ինչ է պատահել։ Հանկարծ տեսավ Այրինը վեր է կենում ու դառնում մյուս կողմը, և զղջման սուր խայծ զգաց սրտում։ Ինչ անշնորհ մարդ է ինքը, չէ՞ որ նա էլ Օրփեոսի նման, նա էլ անշուշտ իր կորցրածին էր փնտրում հիշատակների այս տղիակում, և ծերունին մինչև հոգու խորքը հուզված վեր կացավ իր բազկաթոռից։ Այրինը գնացել էր հյուրասրահի մյուս ծայրը, խոշոր լուսամուտի մոտ։ Զգույշ քայլերով հետևեց նրան։ Ձեռքերը կրծքին էր ծալել Այրինը։ Երևում էր նրա մի այտը միայն, սոսկալի գունատ։ Եվ խիստ զգացվելով, մեծ Ջոլյոնն ասաց. «Դե լավ, Անուշիկս»։ Այդ խոսքը մեքենաբար դուրս թռավ նրա բերանից, որովհետև ճիշտ նույն բառերով էր մխիթարում Հոլիին, երբ նա որևէ ցավ էր ունենում։ Բայց հիմա այդ բառերն իսկույն և այդ ցնցող ազդեցություն գործեցին։ Այրինը բարձրացրեց ծալված թևերը, դեմքը ծածկեց ու լաց եղավ։ Մեծ Ջոլյոնը կանգնած նայում էր նրան, ծերունական շատ խորուն աչքերով։ Կարծես թե անտանելի ամոթ էր զգում Այրինը իր այս թուլության համար, որ բոլորովին նման չէր իր ցուցաբերած հավասարակշիռ ու հանգիստ պահվածքին, ու դա երևի նշանակում էր, թե նա մինչև հիմա երբեք չէր տկարացել ուրիշների ներկայությամբ։ «Դե լավ, լաց մի լինեք, լավ, լավ», մրմնջում էր մեծ Ջոլյոնը, ու հարգալից երկարելով ձեռքը դիպավ նրա ուսին։ Այրինը դարձավ ու ծալված թևերով, որոնք ծածկում էին դեմքը, հենվեց նրան։ Մեծ Ջոլյոնը կանգնել էր բոլորովին անշարժ, իր նիհար ձեռքը նրա ուսին պահած։ «Թող լաց լինի, սիրտը կթեթևանա»։ Իսկ Բալթազարը, շվարած, նստեց իր ետևի թաթերի վրա, հասկանալու համար, թե ինչ են անում նրանք։ Լուսամուտը դեռ բաց էր, վարակույրները չէին քաշված։ Օրվա վերջին լույսը խառնվում էր ներսի լամպից հասնող աղոտ լույսի հետ։ Նոր հնձված խոտի բուրմունք կար։ Մեծ Ջոլյոնը երկար ապրած մարդու իմաստությամբ լուռ էր մնում։ Վշտի արցունքներն անգամ ժամանակի ընթացքում չորանում են։ Միայն ժամանակն է օգնում ցավին։ Ժամանակը, որ տեսնում է, թե ինչպես իրար ետևից անցնում գնում են ամեն մի տրամադրություն, ամեն մի հուզմունք։ Ժամանակը, այդ մեծ հուղարկավորը։ Սաղմոսի խոսքը միտքն ընկավ հանկարծ. «Որպես փափագի եղջերու, հաղբերս ջուրց»։ Բայց իր ինչին է պետք իմ այդ խոսքը։ Հետո մանուշակի բուրմունք տարածվեց, ու հասկացավ, որ Այրինը աչքերն է սրբում։ Ծնոտն առաջ տարավ, խոշոր բեղերը սեղմեց նրա ճակատին, և զգաց, որ նա ցնցվեց ոտից գլուխ տողալով, ինչպես այն ծառը, որ անձրևի կաթիլներն է թոթափում վրայից։ Այրինը նրա ձեռքը տարավ իր շրթներին, կարծես ասելով, «Անցավ արդեն, ներեցեք ինձ»։ Համբույրը մի զարմանալի հանգստություն պարգևեց մեծ Ջոլյոնին, որ Այրինին ետ տարավ այնտեղ, ուր նա այդպես ուզվել էր հանկարծ։ Իսկ Բալթազարը, ետևից գալով, նրանց կերած մսեղենից մի ոսկոր բերեց և դրեց նրանց ոտքերի առաջ։ Ցանկանալով մոռացության մատնել այդ հուզմունքը, մեծ Ջոլյոնը լավագույն համարեց իր ճենապակյա իրերի ժողովածուն ցույց տալ նրան, և Այրինի հետ դանդաղորեն անցնելով դարակից դարակ, նա մեկ առ մեկ վերցնում էր Դրեզդենի, Լոուստոֆթի կամ Չելսիի ճենապակու իր նմուշները, շուռումուռ տալիս դրանք իր նիհար կապտերակ ձեռքերում, որոնց մաշկը մի թեթև պեպենոտ էր ու այնքան ծերունական։ «Այս մեկը Ջոբսոնի սալոնում եմ գնել», ասում էր նա, «30 ֆունտ է նստել ինձ վրա, շատ հին բան է». Այդ շունն էլ ոսկորները ցրում է ամեն կողմ։ «Տեսեք, այս հինգավաթը ձեռք եմ բերել աճուրտում, երբ այն նշանավոր անառակը, մարկիզը, փորձանքի էր ընկել. Բայց դուք չեք հիշի այդ դեպքը. Ահա Չելսիի սքանչելի մի նմուշ, իսկ այս մեկը… կարող եք ասել, թե ինչ է»։ Եվ մեծ Ջոլյոնը լավ զգաց իրեն, երբ տեսավ, որ Այրինը, նրբաճաշակ կին, իսկապես հետաքրքրվում է այդ նմուշներով։ Չէ՞ որ ի վերջո ոչ մի բան այնպես չի հանգստացնում ջղերը, ինչպես ճենապակյա մի որևէ իր, որի ծագումը չի ստուգված։ Երբ վերջապես լսվեց կառքի անիվների խշրտոցը, մեծ Ջոլյոնն ասաց. «Նորից եկեք անպայման, եկեք կեսօրվա նախաճաշին. Այն ժամանակ կարող եմ այս բաները ցերեկվա լույսով ցույց տալ ձեզ, և իմ թորնիկին էլ կտեսնեք. Շատ անուշիկ բալիկ է. Այս շունը երևում է սիրեց ձեզ»։ Եվ իրոք Բալթազարը զգում էր, որ Այրինը գնալու է շուտով, և իր կողը շփում էր նրա ոտքին։ Միասին դուրս եկան շքամուտքի անդաստակը, և մեծ Ջոլյոնն ասաց. «Մի ժամ ու քառորդի ձեզ տուն կհասցնի. իսկ սա ձեր այն պրոտեժեների համար»։ 50 ֆունտի մի չեք սահեցրեց նրա ձեռքը։ Տեսավ, թե ինչպես նրա աչքերը պայծառացան, ու նրա մրմունջը լսեց. «Օհ, օրեղբայր Ջոլյոն»։ Եվ մեծ Ջոլյոնն ամբողջ հոգով թրթռաց հաճույքից։ Դա նշանակում էր, որ մեկ կամ երկու դժբախտ արարած օգնություն են ստանալու մի քիչ, և դա նշանակում էր նաև, որ Այրինը նորից կգա։ Նա ձեռքը ներս երկարեց կառքի լուսամուտից, և մի անգամ էլ սեղմեց Այրինի ձեռքը։ Կառքը հեռացավ։ Մեծ Ջոլյոնը դեռ կանգնած մնաց, նայելով լուսնին ու ծառերի ստվերներին, և մտածեց. «Ինչ հրաշալի գիշեր է»։ Եվ նա